амьдралыг үүсгэх үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Бүгд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хортой аалз мучир шиг нарийнхан шавж энгийн хар ялаа гэд олон янзын хэлбэр дүрс өнг хэмжээтэй тоо томшгүй шавж бидний эргэн тойронд байдгаа. Тэднийг хүн төрлөختөн үүсэн бий болсон цагаас эхлээд л хамт байсан амьд биет гэхэд болох юм. ертөнциг хүн нүдэрэн биш тархиараа хардаг. Эртний хүмүүс шавжийг зайлуулахын тулд ихээхэн цаг хугацааг зарцуулдаг байлаа. Гэсэн ч өнөөдөр бид тэдэнгүүгээр мөн амьдрч чадахгүй гэдгийг шинжлэх ухаан хэдийн баталсан. Тухайлбал эрдэмтэд хараатай робот хийхин тулд харах эрхтнийг хэрхэн ажилтгийг судалсан байна. Тэд нэг загварын дараа хэд хэдэн харах чадвартай туршилтын роботыг бүтээсэн. Гэтэл туршилтын дээр энгийн нэгэн ялаа шинжлэх ухаанаар хийгдсэн машинаас илүү сайн харж байсан нь эрдэмтдийг бүр мөсөн гайхшруулж орхижээ. Тиймээс тэд энхүү шавжны харааг хэрхэн ажилтгийг илүү их мэдхийн тулд бохир ялааны нүдийг судалж эхэлсэн байдгийн. Тэгэхээр энэ удаа гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг тантай шавжны талаар ярилцахгүй. Харин хүн таны ертөнцийг толдогч гайхамшигт нүдний талаарх сонирхолтой баримтуудыг дэлгэх болно. ертөнцийг хүн нүдэрэн биш тархиараа хардаг. Энэ танд хэр үнний уртаа сонсогдож байна? Тийм ээ, нүд бол үнэхээр гайхамшигтай эргэтэн. Бидний эргэн тойрноос харсан бүх зүйл шууд л тархинд мэдээлэл болж очдог. Тэгэхээр нүд нь мэдээллийн 70% хангаж байдаг, бидний хөтөч төдийгүй өөр олон янзын үргийг давхар гүйцэтгэдэг онцгой ач холбогдолтой эргэтэн байх нь. Хүн бүрийн нүдний гадаад хэлбэр адилгүйж аливаа зүйлийг тусгаж харах нь адил байдаг. Тэгвэл хүний нүдийг дурайлган хиймэл нүд хийхээр эрдэмтэд судалгаа хийжээ. Гэтэл тэднийг нэгэн зүйл гайхшруулсан юм. Тэр нь гэрлийг мэдэрч дүрсийг хүлээж авдаг мембрам гэдэг зүйл бидний нүдэнд байдгийг нэн илрүүлсэн явдал юм. Тэгээд эрдэмтэд тэр зүйлийг яг ижлэхнээр дурайлган хийхийг оролцсон байна. Энэнтэй холбогдуулж компьютерийг зохион бүтээсэн эрдэмтэн нэгэн сонирхолтой тооцоо гаргасан байх юм. Тэрээр нүдний мембраныг компьютерийн эд ангаар орлуулан хийх юм бол 45,000 гаруй килограмм жинтэй болно гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Харин та бидний нүд гэрэл дүрсийг хүлээн авахч мембрантай бөгөөд энэ нь маш өчөөхөн байдаг аж. Яг л талхны жижиг үрмэг шиг бүр тэрнээс ч жижигхэн байдаг нь тунж хачирхалтай. Тэрнийг хэмжиж үзвэл маш наривчлалтай тоо гарах нь мэдээж. Гэтэл компьютераар нүдний мембраныг орлуулан хийх юм бол тэрний эзлэх талбай 23,000 куб сантиметр болно гэж эрдэмтэд тооцоолсон байна. Харин энэхүү хуурамч мембраны эргэн тойрны харах хүчин чадал нь ердөө 10,100 бүхэлтэй тэнцэж байсан юм. Хиймэлнүүд 300 ватт-ийн хүчтэй байгаа нь дөнгөж эргэн тойрны харж чадах хэмжээ нэг шүү дээ. Энэхүү хүчин чадал нь 2001 пиксел талбайг харах хүчин чадалтай гэсэн үг юм. Харин бидний нүд тэрнээс 5 дахин илүү зайнд байгаа бүх зүйлийг харж чаддаг байна. Тийм ч учраас хүний нүдний мембран 25 тэрбум дамжуулагчаар дүрсийг ялгаж салган хүлээж авах чадвартай билээ. Тийм ээ. Олон жилийн дадлах туршлагатай эрдэмтэн эрх мэдлэлтэй нэгэн эд баялагтай хэмж байлаа. Өнөөдөр хүний нүдийг юугаарч орлуулан хийж чадаагүй л байна. Тэгвэл бидний энхүү гайхамшигт эрхтэн нүдийг ийм гүн гүнзгий нарийн бүтэц үйл ажиллагаатай болсон шалтгаан үнэхээр юу юм бол? Хүний хүчээр бий боломгүй энэ нүдийг хэн ингэж гайхамшигтайгаар бүтээж бидэнд бэлгэлсэн байж таарах вэ?
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төрөл юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.